impile eseSudan iyadanisa sibili kakhulu. Yokuthi nje izinto zakithi eAfrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelela ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama generals la amabili la alwisanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili. Akulantwelwelwayo khona lapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yiba abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona lapha ama-embassies. Ukhangele konke lokho kwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general lo oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-rapid forces.
Ubona ngazani kodwa kuyagcina ngani empini le ngoba kukhanya ngazani ziyakhala okumangalisayo emthombeni.
Kuzaqhubeka kulokhu kulwiwa, kubhidlizwa, abantu belamba, abantu bebaleka, abantu bechitheka. Ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan bebengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyana edluleyo. Kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona laba bobabili. Le nkulumo zabo zoneza abazenzayo angazi ukuthi ziza ulethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo ambona ukuthi kuza kuba lokuma kwempi le masinyane